Capitulli 3. Shikoni që dashuri nga ka dhe nati, sa që të quemi bitë përëndis dhe të këtil jemi vërtet. Prandaj bota nuk në njeh, sepse nuk e ka njohur atë. Të dashurit e mi, tani ne jemi bitë përëndis, por se qfar do t'jemi, kjo nuk është bërë ndë e njohur. Vetë se dim që, kur të shfaqet ai, do t'jemi të ngjashëm me të, sepse do t'a shojmë atë ashtu si që është. Kushdo që e ka këtë shpresë tek ai, pastron veten, ashtu si që është i pastër ai. Kushdo që bën mëkat, shkel edhe ligjin. Në fakt, mëkati është shkelje e ligjit. Por ju e dini se ai u shfaq që të heqë mëkatet, në të nuk ka mëkat. Kushdo që qëndron në të, nuk jeton në mëkat. Kushdo që mëkaton, nuk e ka parë të, as nuk e ka njohur. Bitemi, askusht mos ju mashtroj. Kushdo që bën atë që është e drejtë, është i drejtë, ashtu siç është i drejtë ai. Kushdo që bën atë që është mëkat, është prej djallit, sepse djalli ka mëkatuar që në fillim. Për këtë u shfaq biri i Perëndis, që të shkatërronte punët e djallit. Kushdo që ka lindur prej Perëndis, nuk jeton në mëkat, sepse fara e tij qëndron në të. Ai nuk mund të mëkatojë, sepse ka lindur prej Perëndis. Me këtë dele qartë se kush janë bitë e Perëndis dhe kush janë bitë e djallit. Kushdo që nuk bën atë që është e drejtë, nuk është prej Perëndis, po kështu edhe ai që nuk e do vëllain e vet. Sepse ky është mesazhi që keni dëgjuar që në fillim, të duam njëri tjetrin. Jo si Kaini, që ishte prej të ligut dhe vrau vëllain e vet. Dhe pse e vrau? Sepse veprat e tij ishin të liga, ndërsa ato të vëllait të tij ishin të drejta. Mos u çuditni, o vëllezër, nëse bota ju urren. Ne e dim se kemi kaluar nga vdekja në jetë, sepse ne i duam vëllezrit. Ai që nuk i do, mbetet e vdekja. Kushdo që urren vëllain e vet, është vrasës, dhe dini se asnjë vrasës nuk gëzon jetë amshuar në veten e vet. Ja se si e njohim dashurin. Ai ka dhënë jetën e vet për ne, dhe ne duhet japim jetën për vëllezrit. Por nëse dikush i ka të mirat e botës dhe sheh që vllai i tij ka nevojë dhe nuk i vjen keq për të, si mund të qëndrojë dashuria e Perëndis tek ai? Bitemi, të mos duam me fjalë as me gjuhë, por me vepra dhe me vërtetësi. Me këtë do ta marrim vesh se jemi prej së vërtetës dhe do ta qetësojmë zemrën tonë përpara tij, sa herë të na qortoj zemra jonë. Sepse Perëndia është më i madh se zemra jonë dhe di gjithçka. Të dashurit e mi, nëse zemra jon nuk na qorton, atëherë jemi të bindur para Perëndis dhe marrim prej tij çfarëdo që ti kërkojmë, sepse ne i mbajmë urdhërimet e tij dhe bëjmë ato që e kënaqin atë. Urdhërimi i tij është ky: të besojmë në emrin e Birit të tij Jezus Krisht dhe të duam njëri tjetrin siç na ka porositur ai. Ai që i mban urdhërimet e tij mbetet tek ai dhe ai në të. Ja se si e dim se ai qëndron te ne, me anë të frymës që ai na ka dhënë.